Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес в събота, 10 януари 2015 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 днес е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам добър ден на директора на пенсионно-осигурителна компания Доверие АД, Даниела Петкова. Добър ден, госпожо Петкова.
Добър ден на вашите служители и на вас, госпожо Бановска.
Благодаря ви за това участие. Преди да ви честите новата година и Коледата, да ви помоля да сте по-близичко до микрофона на слушалката, за да ви чуваме ясно, за да става отчетливо онова, което говорим. И ви пожелавам в... Благодаря ви за което. И ви пожелавам в тази следваща нова година, 2015, както вие да сте отговорен управляващ, така и пенсионен фонд, пенсионна осигурителна компания Доверие, да продължава да вдъхва доверие на осигуряващите се в нейните пенсионни фондове.
Благодаря за пожеланието, но отпреди Коледа сме свидетели на усилия да се подкопае доверието към целия бранш пенсионно осигуряване.
Точно по тази тема искам да говорим, госпожо Петкова, и темата никак не е абстрактна, както я обявих, кой на какво основание иска може да управлява България, защото част от управлението на държавата е свързана и с сигурността на средствата и пенсионното осигуряване на работещите в България. За ваше сведение, само ако не сте слушали от сутринта, през другата седмица Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание ще изиска от Комисията за финансов надзор и други институции, свързани с надзор и контрол над пенсионно-осигурителните дружества и фондовете, цялата информация за дейността на пенсионните фондове. Вас това притеснява ли ви?
Не, разбира се.
По-близко.
Защото това, което чух от последните изречения на господин Мавродиев,
да,
е признанието, че на ежедневна база ние отчитаме всичко свързано с дейността ни в Комисията по финансов надзор, в Банката по печител, бих добавила и БНБ. В този смисъл, така или иначе, ние сме предоставили тази информация. И няма никакъв проблем, освен в Комисията по финансов надзор и Банката по печител, с тази информация да се запознае, която и да искат комисия в Народното събрание.
Добре, и ако трябва да преведем разговора на по-разбираем за слушателите език, основният въпрос, който седи сега пред осигуряващите се на свободен, по правото на свободен избор лица, родени след 31 декември 59 година, да се осигурява задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване, НОИ. Как да изберат хората къде да отидат? Можете ли да бъдете обективна?
Първо да се включа към вашите пожелания за новата година и да си позволя да направя едно пожелание към всички ваши слушатели. Дано свободните избори, които правят, никога да не бъдат такива, за които вие споменавате в областта на пенсионното осигуряване.
Смисъл?
Смисъл, че това е свободен избор между това да имаш пари и да нямаш никакви.
Пояснете се, да имаш пари означава да си в универсален пенсионен фонд, а да нямаш никакви означава да си в държавното обществено осигуряване, така ли?
Точно така.
Сериозно?
Знаете много добре, че в разходопокривната система, така наречения солидарен фонд, така нареченото НОИ, никой няма собствени пари. Там всичко е общо и всичко, което плащаме като вноски, отива за пенсиите на възрастните хора веднага. Така че няма собствени пари, докато в универсалните фондове всеки си има собствени пари в неговата сметка, с които се плащат собствени техни пенсии. Така че, да, повтарям, свободният избор, който бил толкова демократичен, е избор между това да имаме собствени пари за пенсии и да нямаме собствени пари за пенсии.
Казвате, За първи път, според мен, прозвучава много ясно позицията на представител на пенсионно-осигурително дружество за критерия, който трябва да имат хората. Е, тогава има ли упрек във вашето изявление, че държавата се опитва да подвежда хората и да употребяват техните пари, превръщайки ги от лични в общи?
Станахме свидетели в последните дни на много подвеждания. Не знам дали да кажа от страна на държавата, но във всички случаи от страна на висши представители на държавата, които няма как да ни наведат на друга мисъл, освен това, че искат да подведат населението. Примерно, визирам, че парите в пенсионните фондове ги нямало, че доходността била отрицателна, защото не била по-висока от инфлацията и така нататък. Всичко това не е вярно, тъй като аз не мога да предположа, че толкова висши служители на високи държавни позиции в иерархията на управлението на държавата не могат да пресметнат дали доходността на пенсионните фондове е над инфлацията или е под инфлацията. За мен по-правилният извод е, че има целенасочено подвеждане.
Кой ги подвежда?
Тъй като това е една материя...
Кой кога подвежда? Някой подвежда висшите държавни и политически представители?
От това не мога да кажа.
Или те искат да подведат някого?
Аз отговарям за нашите клиенти, какво и кой и дали подвежда в държавата и между различните и нейни части са неща, които аз не мога да коментирам. Аз коментирам крайни резултат. На населението се казва, че доходността на пенсионните фондове не надвишава инфлацията. Това не е вярно.
А това не може ли да бъде доказано от вас с цифри, да излезете публично и да кажете?
Да, може. Стига някой да ни попита,
ето...
първо да ходи по медиите да говори, а после ние да изваждаме цифри. Първо трябваше да проверят цифрите. Трябваше да направят тези, каквото и да го наричат в комисиите на Народното събрание, след което да се изказват по медиите. Само ако цифрите, които са погледнали, показват, че те са прави. И даже бих казала, първо трябваше да направят това и после да приемат закони. А вижте какво се получава. Първо приеха някакъв закон от две точки, който въвежда така наречения свободен избор. Направиха го и го приеха по начин, по който е леко казано спорно от гледна точка на демокрацията.
Какво визирате? Говорите за меморандума или за промените в кодекса, социално осигуряване?
Промените бяха направени за една седмица.
Къде бяхте вие?
Това не е нормален начин на приемане на закон.
Къде бяхте вие, представителите на пенсионно-осигурителното дружество?
На мястото си работно.
Някой попита ли ви за консултация?
Не.
Защо?
А това не може да задавате въпрос към мен. Точно това се опитам да обясня, че първо трябваше да проверят това, което те първо казват, че ще правят. Много добре, нека да го направят. Въпросът не е защо първо не го направиха и после да приемат закон, а първо приеха закон и сега искат да проверяват.
Вие имате ли усъвременена, различна от преди около нова година позиция по това, че тръгва в ход онова, за което финансовият министър съобщи и повтори сега след нова година, че до 31 март трябва да се опише ясно процедурата как хората ще извършат свободния си избор за пенсионно осигуряване. Дали в частен пенсионен фонд или в държавния НОИ?
Аз това, което чух, че има да се случва до 31 март, е решение за комплексни промени в цялата пенсионна система.
Това също, да. Не, аз ви питам сега в частно, ще отидем и към големия въпрос. Добре, нека тогава да го затворя големия въпрос. Значи до 31 март, току-що също съобщи в ефира на Радио ОК2, заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова, че ще се изработи цялостна стратегия за пенсионна реформа, която, вас може би това не ви интересува, да бъде подкрепена от повече политически партии. Имате ли възгледи и ваши предложения, които дори без да не бъдете повикани, вие като асоциация на пенсионно-осигурителните дружества да предложите?
Разбира се, че имаме такива. Между другото, тук е момента да спомена, че цяло лято, включително до онази неделя, в която изненадващо се появи един меморандум между правителството и синдикатите.
Говорите за 14 декември 2014 година.
Точно така. 3-4 месеца преди тази дата работеше консултативен съвет към министъра на труда и социалната политика, началото служебния такъв господин Христосков, последствие редовния такъв господин Калфин, в рамките на който консултативен съвет има начертани много промени, около които всички се обединяват и засягат цялата пенсионна система. Но няма нито една точка в този 4-месечен труд на около 30 човека, която да има нещо общо с този меморандум. Така че аз не знам кой какви консултации как точно ще процедира от тук нататък, но очевидно каквито и становища да изказват експертите, няма никаква гаранция, че после за половин час ще бъде обидно отхвърлен техния труд и ще се вземе някакво решение, което няма нищо общо с това, което са коментирали.
Добре, госпожо Петкова, вие от 20 години, вие сте създателя на пенсионно-осигурителна компания Доверие и от 20 години я управлявате. Няма начин хладнокръвно да нямате стратегия и вие лично, и цялата ви общност. Да ми отговорите на въпроса каква ще бъде вашата защитна реакция на правата, които считате, че ви са отнети?
Не нашите. На хората.
Добре, приемам корекцията.
За нашите права. Не става въпрос за нашите пари. Става въпрос за правата на хората. И става въпрос за техните пари. Така че наша отговорност е...
Момент, само за секунда. Само да внеса и това, за да ви е по-компетентен и цялостен отговора. Промяната, която се извърши в пенсионно-осигурителния кодекс и това, което цитирах преди малко като точка трета, да се осигури правото на свободен избор на лицата, да се осигуряват или в универсален пенсионен фонд, или в държавното обществено осигуряване. Тук става дума за даване на право. Вие защо смятате, че са отнети правата на хората?
Госпожо Бановска, има ли свободен избор и дава ли държавата свободен избор, примерно, за това родителите на децата свободно да избират дали да ги пращат на училище или да ги задържат вкъщи и да ги оставят на грамотни? Мисля, че няма такъв свободен избор.
Но има свободен избор дали детето ми да ходи на училище или да го уча вкъщи чрез съответните разрешения на закона способи.
Детето трябва да бъде образовано задължително.
Така.
Така, защо това е така? Защото държавата се грижи населението да е образовано. Това е грижа от страна на държавата към населението.
Така е.
Защо държавата не се грижи населението да има високи пенсии? И по същия начин задължително да даде възможност да се събират пари в индивидуални сметки на хората, които да повишават техните пенсионни доходи чрез получаване на втора допълнителна пенсия. Кое тук е свободното? Кое тук е демократичното? Къде е грижата на държавата? При тази демографска картина няма друг начин за повишаване на пенсионните доходи, освен втора допълнителна пенсия от капиталови схеми. Защо се разрушава модела за капиталовите схеми? Защото той вече е нарушен. От 1 януари тази година, младежите, които започват работа, вместо по старата система, преди тези законови промени, парите да от техните вноски в размер на 5% да се задържат в специализирана сметка на НАП, докато те си изберат универсален пенсионен фонд в рамките на 3 месеца или бъдат служебно разпределени, което е скандалния липса на свободен избор, след което да постъпят парите им от първия работен ден в тяхната индивидуална сметка в универсален фонд, в момента техните 5% след тази законова промяна влизат в бюджета на НОИ и независимо дали, кога и как те ще бъдат ориентирани към универсален пенсионен фонд, до този момент парите ще им потънат в държавния бюджет. Питам, къде е грижата за тези млади хора? Защо се лишават от възможността да имат първите си спестявания?
Добре, аз да ви попитам вас. Как вашите осигуряващите се във вашите пенсионни фондове и предстоящото те да се осигуряват младите хора, които навършат всеки ден 18 години и това следва, търсят защита на своите права чрез вас, чрез пенсионно-осигурителните дружества и вашите фондове?
Още след приемането на закона, след стартирането на тази ужасна дискусия по всички медии, а тя е ужасна, защото никой не е сигурен за това какви са мотивите за приемането на този закон.
Мотивите много пъти се повтори. Много пъти се повтори, че се осигуряване на свободното право на хората да избират къде да се осигуряват.
Съжалявам, очевидно и нашите клиенти не се съгласяват, защото сме залети с хиляди писма, които към този момент не мога да кажа на целия пазар колко са, но само в компанията, в която аз работя, са наистина няколко хиляди. И може би тук е момента да кажа...
Колко няколко хиляди?
Не съм ги броила, госпожо Бюрнаска, но да речем, че са 4-5 хиляди за този кратък период от време.
Така.
Които щяха да бъдат повече, но ние им отговорихме да запазят малко самообладание и спокойствие, докато имаме възможност ние да се ориентираме какво точно се случва, за да им отговорим. Защото най-много от писмата са свързани с въпроса, кажете какво да направим, за да не ни вземат парите от нашите сметки да ги изпратят в НОИ. Все едно, към момента, понеже ни питате и за стратегията, нашата стратегия се определя от желанието на нашите клиенти. В момента вече има постъпила жалба в две институции. Институцията на омбудсмана и в президентството, в която жалба са посочени аргументи за противоконституционност на тези две прекрасни точки, наречени пенсионна реформа в преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на НОИ в края на миналата година. Можете, ако проявявате интерес, да се запознаете с жалбата и с аргументите за противоконституционност на сайта на Асоциацията на пенсионните фондове.
Запозната съм, но...
съответните въпроси в службата на институциите омбудсман и президент.
Да, аз съм запозната с вашата жалба.
Между другото, няколко хиляди човека са подписали жалбата до омбудсмана.
Но
има... физически лица.
Ще има ли ефективно движение към Конституционния съд? Такова също обещаха и БСП, но сякаш затихнаха.
Не мога да отговоря. Това зависи от хората, които са оправомощени да вземат решение дали да сезират Конституционния съд или не. Както знаете, съгласно законодателството на държавата, ние, българските граждани, нямаме право да се обръщаме директно към Конституционния съд.
Да, да. Знам. Затова ви питам, ще има ли ефективно движение в оправомощените лица и институции?
Зависи от депутатите, зависи от двете институции, омбудсман, президент.
Добре, и за финал, освен това, Какви ефективни средства имате вие да, както ме коригирахте преди малко, да защитите интереса на осигуряващите се при вас лица?
Не, непрекъснато правим това. Какво повече от това, което да направим, правим до момента да направим? Как да защитим интереса на осигурените лица от действията на политиците? Това не знам. Чувствам се малко безпомощно.
А ще започнете ли онова, което ви препоръчват политиците, разяснителна кампания за правата и възможностите на осигуряващите ли се лица при вас и както и за състоянието на съответно на вашите пенсионни фондове, не говорите всички?
Странни неща говорят политиците по наш повод напоследък. Може би ще има време в бъдеще да ги коментираме. Но това, което чувам, че трябвало да сме се конкурирали първо с НОИ. Съжалявам, но ми е неясно това послание, защото доколкото ми е известно, конкуренцията се извършва на пазар. А НОИ не е пазарен субект. НОИ това сме ние. Данъкоплатците и тези, които плащаме вноски, за да плащат пенсии на нашите родители. Как да се конкурираме с самите нас? Така че толкова за конкуренцията. Оттам нататък реклама, разяснителна кампания. Вероятно следите изказванията на политиците. Но едните излизат и казват, няма реклама, няма разяснителна кампания. Друг излиза и казва, ау, тук са похарчени ни пари за реклама. Какво да правим сега? Да харчим пари за реклама? Или да правим реклама.
Ами задайте въпрос.
Не трябва да очакваме да ни кажат къде да рекламираме точно.
Задайте публично този въпрос. Задайте го писмено. Задайте го писмено. Писмено го задайте. Да. Разбрах ви. И последен въпрос. Ще се включите ли, независимо от така... независимо от увереността ви, че няма да бъдете чути, през другата седмица в заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която ще обследва чрез всички факти и данни дейността на пенсионните фондове и пенсионно-осигурителните дружества?
Ако бъдем извикани, да.
Но... ако бъдете извикани. Ако не бъдете извикани, какво ще седите като страни, не покане на мама на хората?
Да блъскаме с... ритник вратата на Народното събрание да влизаме без да ни поканят ли, какво предлагате?
Имаше един протест преди края на годината пред Народното събрание, преди гласуването на...
Той си остана там на улицата.
Да.
Но струва ми се, че всички данни, с които биха могли да представляват интерес за всякакви проверки, ги има в Комисията по финансов надзор. Не знам нас какво могат да ни питат и ние да кажем повече от това, което би могла да каже комисията.
Не, аз имах предвид и...
Но ако бъдем извикане, всичко ще се отговорим. Да питат.
А имах предвид и изобщо възглед за цялостната стратегия за пенсионната реформа, за която казах, че ще се работи.
А самите се беше оповестено, че заседанията на тази комисия в Народното събрание ще бъдат свързани с... пенсионната реформа.
Говоря за две неща.
Проверка на пенсионните фондове. Говоря за две неща. Ако бъдем поканени, да.
Ще има такава комисия и ще обследва дейността на фондовете. Бюджетна комисия.
Не,
ще има инициатива.
Реформа истинска в пенсионната система. Особено в областта на солидарното пенсионно осигуряване. Така че прогноза ми е, че надали ли някой ще ни покани. Защото обикновено нашите предложения... са такива, които много срещат много сериозен отпор от синдикатите, които са основни действащи лица при солидарното пенсионно осигуряване.
Мисля, че разбрах от изявлението на госпожа Йорданова, заместник-председател на бюджетната комисия, че ще бъдат поканени всички компетентни институции и лица, за да се изработи цялостна стратегия за пенсионна реформа, подкрепена от повече политически партии. Цитирам буквално.
Години компетентните лица, каквото и да означава това, са представители на синдикатите. Нас не ни признават за компетентни лица и даже в момента целенасочено, както виждате, се работи за това да се превърнем в поредните институции с фалено доверие. Но аз мисля, че това е стройна програма, защото първият етап на тази програма беше да се приеме този закон с така наречения свободен избор. В момента тече втората част, която е дискредитирана на управляващите дружества, така наречените пенсионно-осигурителни дружества, за да могат да се подплашат хората, след което да пристъпят към свободния избор, да изберат солидарния пенсионен фонд, а това означава да им вземат парите. Честно казано, това е програма, която не е измислена тук, провеждана е и в Унгария, но даже в копирането на програмата не е добре направено.
Добре, спираме разговора до тук, защото очевидно ще има продължение. Аз много ви благодаря за така яснотата, с която си позволихте да говорите по тези въпроси.
Да, дано да не ми струва плащане на по-висока цена.
Може, на всеки да му струва и на медията. Че сме ви дали привод. Благодаря ви много. Ще видим какво ще се случи. Желая ви приятен ден.
Благодаря на
вас. Разговаряхме с Даниела Петкова, директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие АД.